kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti kan dhiyaatu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Caamsaa 20 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa Tigraay keessatti buqqaatota deebi'u irratti boodatta harkifannaan ni jira jedhu ittaanaa pirezidaantiin bulchiinsa naannichaa. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtoota sagalee filannoof kennan argachuudhaaf kaadhimamtooti lamaan wal dorgomaa jiran. Qophiin ispoortii oduuwwan dorgommiilee adda addaa of keessaa qabus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Amma gara oduutti ce'e.
Akka ooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada dilbata kaleessaa ibsa miidiyaalee naannichaaf kennaniin bulchiinsi isaanii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuuf qophii xiinsammuu dabalatee kanneen biroollee taasisuu himanii gama mootummaa federaalaan garuu qaamoleen nageenyaa bakkoota buqqaatonni kunneen deebi'anitti hojiin dursanii hojjechuu qaban baay'een isaa hin jalqabamiin jira jedhaniiru. Itti dabaluunis buqqaatonni Tigraay bakkootatti deebifaman naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay akkaataa waliigaltee Pirootooriyaattii fi kan mootummaan federaalaa bakkoota falmisiisoo jedhee waamu aanaalee raayyaa irraan kan hafe bulchiinsonni seeraan alaa ammayyuu kan hin diigamne ta'uu himanii waraanichaan boodas hidhaltoota hidhannoon bakkicha qabatanii jiran bittinsuun hanga ammaa osoo hin jalqabamiin jiraachuun buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuun akka harkifatu taasiseera jedhan. Qaamoleen nageenyaa federaalaa akka karoora yeroo qabame fitti hojiirra oolchuuf hojjetu jedheen amana kan jedhan Leetenaant Jeneraal Taaddasa Warrada wal waraansichaan dura hidhattoonni turanii fi hidhannoo isaanii waliin jiraattonni buqqa'anii jiran hidhannoo isaanii waliin gara qe'ee isaaniitti deebifamuun akka itti fufan walii galtee irra ga'amu isaas ibsaniiru. Buqqaatonni waqtii gannaa bara kanaa buufataalee buqqaatotaa keessatti akka dabarsaniif hin eeyyamnu jedhani naannoo Amaaraa waliinis deebine walitti bu'iinsa keessa galuu hin barbaannus jedhaniiru. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kun ibsa isaanii dilbata kaleessaa keessatti naannicha keessatti daldalli kontirabaandii deddeebisa namootaa fi meeshaalee waraanaa seeraan alaa mudateera jedhanii rakkoowwan kanaaf furmaata kennuuf rakkoo gama nageenyaan jiru furuu irratti hojjannas jedhaniiru. Komii harkifannaa gama mootummaa federaalaan jira jedhaniif mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahatu gabaase.
Godina Gondar kaabaa aanaa Dabaat keessatti buufata baqattoota Alamwaac jedhamu keessaa baqataan lammii Eertiraa tokko qaamolee hidhataniin butamee ture gaafa guyyaa sadaffaa reeffi isaa daandii irratti gatamee argame.
Akka jiraattonni buufata baqattoota kana keessaa sagalee Ameerikaatti himanitti gaafa kamisaa caamsaa 8 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 5 irratti qaamoleen hidhatan nama Lamlam Barahee jedhamu ukkaamsanii erga fudhataniin booda gaafa sanbata xiqqaa reeffi isaa bosona keessatti gatamee arganiiru. Namni buufata baqattoota kana keessaa yaada isaanii nuuf kennanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko akka himanitti qaamoleen hidhatanii lamlamiin butan kunneen bilbilanii maallaqa ittiin gadhiisifannu nu gaafatu jennee osoo eegnu ajjeefamee reeffa isaa argannee jalan. Bakka buufanni baqattoota kun itti argamu ganda cilaatti bulchaa kan ta'an obbo Minaale Gibne dhimma kanarratti gaafatamanii namni jedhame kun ajjeefamuu isaa mirkaneessanii dhimmicha poolisiin qulqulleessaa jira jalaniiru. Buufata baqattoota sana keessatti kan argaman namoonni biroon yaada kennaniin gochaan akkanaa irra deddeebbiin raawwata jedhanii kanneen hafanis nageenyi isaanii yaaddoo keessa jiraachuu himaniiru. Dhimma kanarratti Itoophiyaatti tajaajila dhimma baqattootaa fi kan baqarraa deebi'aniirraa akkasumas bulchiinsa godina Gondar kaabaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuudha. Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeerota muudanii jiru. Akkuma kanaan injinar Aayishaa Mahammad ministeera ittisaa, Dr. Abrahaam Balaay ministeera jal'isiif naannowwani gammoojjii akkasumas taayitaa minister deettaatti waaltaa qindeessa ijaarsa sirna dimookiraasiif Dr. Mohaammed Indirisiin har'a muudanii jiru. Oduuttaanuun immoo abukaattoowwan luba Balaayi Mokonnanii fi abbaan Alangaa har'a mirga wabiin lakkifamuu isaanii irratti falmii taasisaniiru.
Ragaa sobaa fayyadamuun doolaara miiliyoona 6 baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa lakkoofsa herreegaa gamtaa Afrikaa irraa baasuuf yaalii taasisaniiru jedhamuun luba Balaayi Mokonnan dabalatee namoota dhuunfaa 5 irratti 7 darbe gaafa jimaataa himan waliin dhawuu fi malaammaltummaa cimaan irratti baname wiixata har'aa dhaddacha irratti dubbifameera. Himannichi dubbifamuu hordofes abukaatonni addatti himatamaa 1ffaa luba Balaayi Mokonnanii fi himatamaa 2ffaa Iyyaasuu Indaalee bakka bu'aniiran himannicha mormuun mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafataniiru. Abbaan Alangaa himatamtoonni shakkamtootaa shananuu seera yakka bara 1996 lakkoofsa 31 A-jalattii fi labsii yakka malaammaltummaa lakkoofsa 881 muraa 2007 keeyyata 32 keeyyata xiqqaa 2 fi 3 irra darbaniiru jechuun yakka malaammaltummaa cimaan himannaan irratti bane tumaa labsii malaammaltummaa sanaa waliin kan waliin simne jechuun abukaatonni himatamtootaa mormaniiru. Abukaatoowwan luba Balaayi Mokonnanis dhaddachicha yommuu hubachiisan labsicha keeyyata xiqqaa 1 irratti kan tumame waliin dhahuu cimaa fi yakka malaammaltummaa kan jedhu hojjettoota mootummaa yookaan dhaabbilee uummataatiin kan raawwatame malee hojjetaa dhaabbata amantaa hin ilaallatus jedhaniiru. Abbaan Alangaas gama isaan namni dhuunfaan kamiyyuu yakka waliin dhahuu cimaa yoo raawwate mirgi wabii akka hin eegamnee fi himanni akka irratti banamu labsichii fi seerri taa'uu isaa ibsuun mirgi wabii akka hin kabajamne jechuun falmeera. Manni murtichaas falmii bitaaf mirgaa erga dhaggeeffateen booda dhimma mormii himannaa irratti dhiyaatee fi mirga wabii irratti falmii abbaan Alangaa dhiyeeffatu dhaggeeffachuu fi murtoo kennuuf beellama biraa gaafa caamsaa 19 bara 2016 qabateera. Himatamaa 3ffaan himannaan har'a ganama isaan dhaqqabuu isaarraa kan ka'e mormii himannaa fi mirga wabii isaanii dhaga'uuf beellama gaafa caamsaa 19 kan qabatee fi himatamtoonni 4ffaa fi 5ffaan immoo poolisiin qabamanii akka dhiyaataniif murtoo kenneera jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Israa'el haleellaa magaalaa kibba Gaazaa Raafaa irratti raawwatte ilaalchisee Afrikaan kibbaa tarkaanfiin hatattamaa dabalataa akka fudhatamuuf kan mana murtii haqaa addunyaatti iyyatte mormitee jirti. Neezerlaandsitti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Vismuuzi Madonseelaa kamisa darbe Israa'el haal duree tokko malee hatattamaan waraana ishee guutummaadhaan dugdee Gaazaa keessaa akka baastu akka ajajan abbaa murtii mana murtichaa gaafataniiru. Gara oduuttaanutti dabarraa pirezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisiif ministeerri haajaa alaa biyyattii guyyaa kaleessaa balaa xayyaaraatiin du'uu isaanii hordofee hoogganoonni biyyoota addunyaa garaagaraa gadda isaanii ibsachaa jiru.
Hoggantoonni Iraan daangaa Iraanii fi Azerbaajaanitti imaluun pirezidaantii Azerbaajaan Ilhaam Aliyeev waliin wal arguun piroojektii hidha bishaanii eebbisiisanii deebi'aa osoo jiranii dilbata kaleessaa kaaba baha Iraan bakka Barzagaanitti dhihootti xiyyaarri heelikoopteraa isaan irra turan kufuun duuti isaanii wiixata har'aa kan mirkanaa'e. Pirezidaantii biyyattii Ibraahim Raayis dabalate ministeerri haajaa alaa Iraan Hoseen Amra Abdullaa warra du'an keessaa yommuu ta'an kanneen heelikoopterichi irra turan hundi du'aniirus jalameera. Kufaati xiyyaara heelikoopterii kanaaf ammaaf akka sababaatti kan taa'e haala qilleensa badaa kan hurriin guutame ta'uutu ibsame. Hoogganaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali du'uu Raayisiif gaddatti dhagaame erga ibsataniin booda wiixata har'aa itti aanaa pirezidaantii jalqabaa kan turan Mohaammad Mukbir pirezidaantii biyyattii bakka bu'uun akka hojjetan muudaniiru. Kana malees biyyattii keessatti gaddi guyyoota 5 akka taasifamus Ayatollahan labsaniiru. Du'a pirezidaantii Iraan hordofee biyyoonni garaagaraa gadda isaanii ibsachaa kan jiran yommuu ta'u Paakistaan guyyaa gaddaa 1 yommuu labsitu Libaanoon immoo guyyoota gaddaa 3 labsiteetti. Pirezidaantiin Azerbaajaan Ilhaam Aliyeev kasaaraa guddaa Iraanii fi uummata ishee mudateef baay'ee rifaasisaadhaa jalaniiru. Pirezidaantiin Iraan Raayis nama siyaasaa addaa ta'eedha kan jalan immoo pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin nama jireenya isaa guutuu biyya isaa tajaajiluuf of kenne.
akka michuu dhugaa raashiyaa tokkottis hariiroo biyyoota ollaa keenya gidduu jiru guddisuuf gumaacha dhuunfaa gatii guddaa qabu taasiseeras jalaniiru. Pirezidaantiin chaayinaa Xi Jinping du'a suukkaneessaa jalanii uummanni chaayinaa michuu gaarii dhabne irra jechuun gadda isaanii karaa dubbii himaa ministeera haaja alaa isaanii kan ibsatan. Pirezidaantonni biyyoota Siiriyaa, Masrii, Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireets, Veenzuweelaa akkasumas ministeeronni muummee Indiyaa, Iraaq, Maaleeziyaa fi pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Chaarles Mikaayel gadda isaanitti dhaga'ame ibsataniiru.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ce'in immoo pirezidaanti Joo Baayidenii fi filannoo pirezidaantummaa bara 2024 irratti dorgomaa isaanii ka ta'an rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp falmii marsaa lammataa irratti hirmaachuudhaaf duraanuu walii galaniiru. Seerri qophaa'es falmii isaanii hanga danda'ametti qaroomina akka qabaatu gochuuf kan akeekedha. Garuu falmiin kun filattoota hin murteeffanne yaada isaanii jijjiirsisuuf dhiisuusaa keessumaa yeroo isaan qaban ilaalcha keessa galchuun kan ilaalamudha. Gabaasaa Veeronikaa Baaldaraas jaallannee dhiyeessa.
Falmuu fi falmuu dhiisuu ilaalchisee pirezidaantiin paartii demokiraatotaa Joo Baayiden caamsaa 15 deebii qajeelaa kennaniiru.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. And since then he hadn't shown up for debate.
Barakuma lama biddama falmi geggeessame keessa lama anatu Donald Trumpini mo'ate. Ergasi asi falmiidhaafi hin mullanne. Ammammo akka waan ammasi naan falmuu barbaadutti socho'aa jira. Tole kottuu guyyaa koo na bareechi.
Falmii kanaaf amma guyyoonni lama murtaa'aniiru waxabajjii 27 fi fulbaana 10 kaadhimamaa pirezidaantii kan rippaabilikaanotaa Donald Trump jimaata darbe Minnesotaa keessatti sagantaa duula filannoo gaggeessan irratti dhimmicha mormaniiru.
Ani namicha kana irratti falmuu qofan barbaada. Qoricha sammuu nama dammaqsu fudhachuu isaa baruu fi qorannoon akka irratti gaggeeffamu gaafachuuf hin jira. Dhugumaan nan gaafadha. Lakkii ani akka gaafanni haasaa waggaa geggeesse haala keessa ture sana fudhatee filannootti akka seenu hin barbaadu. Gaafas mirqaana yookaan gammachuu qabaa ture.
Ragaan dubbii Tiraamp kana deeggaru hin jiru. Senatara paartii demokiraatotaa akka ta'an Chris Van Hollen dilbata darbe sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin tooftaa falmii pirezidaantii duraanii kana gaaffii keessa galchaniiru.
He wants to create the sort of atmosphere of a circus-like entertainment. But the choice would
be very clear. Joe Biden is not a great entertainer. He is not a great entertainer. Joe Biden is not a great entertainer. In Scranton, Pennsylvania, he is not a great entertainer. He is not a great entertainer. He is not a great entertainer. Donald Trump is not a great entertainer.
The first time of Trump is Mark Lothar, televiziyoona ABC irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin kaadhimamtoonni lamaan waltajjii irratti argamuu isaanii simataniiru.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there two or three times
a week. Kun yaadannoo kallattiin geggeeffamu ta'uuf deema. Donald Trump torbanitti allama yookiin sadii achi ba'ee daqiiqa 90 paappaasii ta'a yookaan ni lallaba. Joe Biden gaaffii fi deebii cimaa qabatamaa ta'e yeroo muraasa geggeesse. Kuni pirezidaantii Baayidenii fi qormaata ta'uuf deema.
Falmiin kun kallattiidhaan yeroo gaggeeffamu namoonni iddoo sanatti argamuun dhaggeeffatan hin jiran. Gaazexessoonni falmii kanaa televiziyoona CNN fi ABC irratti qopheessan yoo kaadhimamtoota lamaan keessaa tokko haasaa sakaanii gidduu seene maayikiraafoonii isaa cufuu ni danda'u. Galmi falmii kanaa filannoo pirezidaantii baatisa daasa keessa gaggeeffamu dura filattoonni yaada isaanii akka murteessan gargaaruudha jechuudhaan piroofeesarri saayinsii siyaasaa akka ta'an Juun Ispiikmaan Yuunivarsiitii Roojar Wiiliyaams irraa dubbatanii jiru.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his
Trump keessuma dadhabbii morkataa isaa irratti xiyyeeffachuu irratti ga'umsa qaba. Dhimmoota irratti mari'achuuf fedhii xiqqaa qaba. Tilmaamnaan qabu Baayiden dhimmoota irratti fuulleeffachuudhaan harka caalaa isaa ga'umsa dinagdee keessatti qabu ibsa. Akkasumas amala Trump akka kaadhimamaa tokkotti xiqqooshee irratti xiyyeeffachuu ni yaalaa jedhan. yaada namoota sagalee kennan jijjiirsisuuf yeroon barbaachisaa ta'u kan ibsan immoo Institute Enterprise Amerikaarraa John Fortier turan.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of
Yeroo filannootti dhiyaattu filattoonni hedduun xiyyeeffannoo itti kennan. Falmiin gaggeeffaman sun daawwattoota lakkoofsaan guddaa ta'an kan argatu yommuu ta'u, namoonni dhugumaan nama filatan hin murteessine yoo ta'e ilaaluu fi akkasumas daqiiqaa dhumaa irratti murtoo isaanii jijjiiruu fi falmii gaggeeffamu hordofu.
Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa lameen sagalee filattootaa mirkaneeffachuuf dhiibbaan 17 kanasitti fufa. Tiraamp caamsaa 23. Magaalaa Bronx kibbaa ni daawwatu jedhame eegama. Baayden immoo caamsaa 21 imala sirnawaa gara New Hampshire'tti kan gaggeessan yoo ta'u Samboda Boston Massachusetts'tti qajeelu.
Guddinni teeknoolojii jiraatus jiraattota Afrikaa keessaa 100 harki 15 ka ta'an rakkoo qaamaa miidhamummaa isaan mudata. Bu'uuraaleen misoomaa muraasa ta'aniif baasiin teeknoolojii gargaarsa tajaajila dijitaalaan deeggarame warreen barbaadaniif gahuu irratti danqama uumee jira. Kunis gara moggaatti dhiibamuutti ka geessudha. Yaa'in yookaan konferensiin 7 darbe magaalaa Nairoobii keessatti taasifame haala kana kan jijjiiruudhaaf ka gargaaru akka ta'e ibsa gabaasni Mohaammed Yuusuf Nairoobii irraa VOA'dhaaf qindeessee jira. Kunooti.
Edwin Omulama. Namootan Afrikaa hir'ina yookaan hanqina qaamaa qabanu miiliyoonatti lakkaa'amanu keessaa isa tokko. Guyyaa kana akka teknoolojiin gargaarsa namootaatii fi ulee qabatanii deemuu irraa walaba isa baasu barumsa argachuudhaaf as jira. Meeshaan miila irratti kaa'amu akka socho'uu dadhabee wayitti bu'ee hin miidhamnee fi hin madoofne isa gargaara. Namni qaroo agartuu isaa dhabe yookaan ijjisaa hin argine. Edwin waa'ee teknoolojii isa gargaaru kana akkas jedhee dubbate.
Many people are able to know us from the use of the walking stick, but with the cameras people will not understand us.
Namoonni hedduun ulee fayyadamnee yommuu deemnu addaan baasanii nu beekuu danda'u. Garuu kaameraa keessatti namoonni nu hin hubatan. Nuti namoota idileeti. Akkuma nama kamii sochoona. Karaa irra adeemsaa fi wantoota addaan baafachuu irratti teknoolojiin kun caalaatti akka nu of dandeenyu waan nu gargaaru natti fakkaata.
Yaa'iin yookaan konfiraansiin Afrikaa hundaa yoo xinnaate kalaqoonni 20 ta'an rakkina warreen qaamni isaanii miidhamanii fooyyessuudhaaf kan qophaa'an kan irratti hirmaatanidha. Akka odeeffannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lammiileen Afrikaa miiliyoonii 80 ta'an qaamni isaanii miidhamaadha yookaan hanqina qabu. Bara 2050 qaama miidhamtoonni addunyaa biiliyoonii 3 fi qabxii 5 ta'anu teknoolojiin isaan gargaaru ni barbaachisa. Meeshaaleen asitti agarsiifamaa jiranu namootan arguu fi dubbachuu hin dandeenye akka salphaatti akka socho'an taasisuudhaaf kan kalaqamedha. Fustiinaa Iraasaa lammii Taanzaaniyaati. Konkolaataa keessa seenuudhaaf gargaarsa namaa barbaaduun akka hedduu nama mufachiisu himti.
There are times when someone touches you in a way that makes you uncomfortable.
Yeroo namni tokko haala sittin tolleen si tuqu ni jira. Garuu haalli ittiin socho'u kun ulfina keenya eeguuf nu gargaareera. Kana booda baatamuuf tuqamuurraa boqonnaa argadheera. Amma akkaataa ulfina qabuun konkolaataa keessa seenuuf haala mijataa ta'een taa'uu nan danda'a. Gammachuu guddaan akkanatti dhagahamu taasiseera.
Afrikaa keessatti teknoolojii gargaarsaa kanatti fayyadamuun daran dadhabaadha. Iyyummaan, haalli naannoo, hanqinni beekumsaa, hanqinni meeshaa gargaarsaatii fi warreen tajaajila kana kennanu akka sababaatti kan eeramudha. Qindeessitoonni fi hirmaattonni yaa'ii 7 darbe magaalaa Nairoobii keessatti taasifame. Waa'ee warreen miidhama yookaan hir'ina qaamaa qabanuu fi qormaata isaan muudate kaasanii irratti dubbatanii jiru. Waa'een gatii isaatii fi teknoolojii gargaaraa kana akkaataan salphaatti argachuu danda'amu ijoo marii yaa'ii kanaa ture. Ireen Mibaarii Kiriikaa hundeessituudhaaf hooggantuu garee kaka'umsaa Inebel jedhamuuti. Yaa'ii kanas kan qopheesse garee isheen hooggantu kana. Teknoolojii odeeffannoo kana ilaalchisuudhaan akkas jette.
We also want to unlock the Africa AT ecosystem.
Sirna halananno ecosystem ratti technology odefanno Africa banudan biyonna Africa af kalaqonni imammataf caasa mallaqa umudan Africa ke satakka guddatu gargaru barban akkasumas dargaggo tarakkina qama qaban odefanno sirrita en meshaledan gutumma ardicha ke sat akka carra dandeetti digitala argatan taasisu barban.
Yaa in kun yemmuu torban darbe raawwate qaama miidhamtoonnii fi warreen isaaniif falman sagaleen isaanii akka dhaga'umsa argatuu fi meeshaa jireenya isaaniitii fi gargaaran argachuu akka danda'an abdii qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Mohaammed Yesuu fi Naayiroobii Keeniyaa irraa VOA'dhaa fi qopheesse.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii Diamond League Morokootti geggeessame irratti atileetiin Itiyoophiyaa madiinaa isaa meetira 5000 kan dubartootaatiin injifannoo kan argatte yoo ta'u, atileet Lammeechaa Girmaa meetira 1500 dhiiraan arfaffaa Geetinnat Walee immoo dorgommii meetira 3000 gufachiisaan lammaffaa baheera. Dorgommii Grand Prix kan Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Los Aanjeles irratti geggeeffame irratti atileet Dirribee Waltajjii meetira 1500 kan dubartootaatiin kan injifatte yoo ta'u, Fireewenii Haayiluu immoo lammaffaa baateetti. Kubbaa miillaatiin immoo Manchester Cityin waancaa EPL arfaffaa walitti aansuudhaan kan injifate yoo ta'u, Arsenaal immoo sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan xumuree jira. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Bara olompikiinitti gaggeeffamu kanarratti atileetonni keessumaa fiigichaan hirmaatan dorgommiilee garaagaraa irratti hirmaachuun ga'umsa isaanii ilaallataa jiru. Minimaa guuttachuudhaafis haalaan falmii jabaa taasisaa jiru. Tibbana dorgommiilee atileetiksii biyyoota garaa garaatti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Dilbata kaleessaa dorgommii Diamond League biyya Morokoo Raabaatitti gaggeeffameen atileet madiinaa isaa fageenya meetira 5000 dubartootaan injifannoo goonfatteetti. Madiinaan morkii cimaa atileetii biyya ishee kan taate Fooyitan Tasfaayee wajjin kan agarsiiste yoo ta'u, garaagarummaa maayikirooseekoondii 5 caaluun daqiiqaa 14:34:1 injifatteetti. Fooyitan Tasfaayee lammaffaa yoo baatu atileetiin Keeniyaa Ednaan Jebitook sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Malkinaat Wudduu fi Likkinaa Ambaaw sadarkaa arfaffaa fi shanaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Fiigicha meetira 1500 dhiirota jidduutti fiigameen atileetiin reekoordii addunyaa meetira 3000 gufachiisaan qabu Lammeechaa Girmaan fageenya kana arfaffaa ta'ee xumureera. Taaddasa Lammii immoo torbaffaa akkasumas obboleessi Lammeechaa Girmaa Kumaa Girmaa saglaffaa baheera. Dorgommii kana atileetiin lammii Faransaayi Habaas Azidaanii olaantummaadhaan xumureera. Dorgommiidhuma Diamond League Rabat kanarratti fiigicha gufachiisaa dhiirota gidduutti taasifameen atileetiin lammii Itoophiyaa Geetinnat Walaa morkii cimaa taasisuun lammaffaa yeroo bahu atileetiin lammii Morokoo Elba Kaali Sofeenee 8:09:09 fi maayikirooseekoondii 4:0 injifateera. Geetinnat Walaa 8:08:09 fi maayikirooseekoondii 7:08 ture lammaffaa kan bahe. Dohaa irratti kan injifannoo goonfate atileetiin Itoophiyaa Saamuul Firiyoo immoo arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Odeeffannoo keenya atileetii kan biraatiin dorgommii Intercontinental Tour biyya Ameerikaa Los Aanjelesitti gaggeeffameen atileet Dirribee Waltajjii fiigicha meetira 1500 injifachuun milkoofteetti. Dorgommii kanas 3:05:55 fi maayikiroo 2:05:5 galuun ture kan injifatte. Dirribeetti aanuun atileetiin lammii Itoophiyaa Fireewenii Haayiluu lammaffaa baateetti. Achuma Los Aanjelesitti fiigicha meetira 800 dubartootaan shaampiyooniin fiigicha mana keessaa kan turte atileet Tsiggee Dhugumaa maayikiroo 1 qofaan caalamu lammaffaa yoo baatu atileetiin lammii Ugaandaa Halinaa Nakaay olaantummaan xumurteetti. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru taphni Pirimeer Liigii xumuraa kan 7:38 dilbata kaleessaa taphatameen gareen Peep Gaardiyoolaan hoogganamu Maanchister Siitiin waancaa Pirimeer Liigii Ingilizii yeroo arfaffaaf walitti aansuun injifachuun seenaa haarawaa galmeesseera. Tapha kaleessaa dirree isaatti Westhaamiin keessummeessuun goliiwwan Foodan 2 fi Roodrii 1 galchaniin ture. Goolii 3-1 tapha xumuraa kana kan injifate. Tapha biraatiin Arsenaal dirree isaatti Evertoniin keessummeessuun goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Haa ta'u malee Maanchister Siitiin injifatamuu dhabuusaa Arsenaal waggaa 20 booda hawwii waancaa argachuuf qabu otoo hin milkeeffatiin hafee jira. Sarakaa lamaffaa teessi mureera. Xumuramu Pirimeer Liigii kanaatiin kilaboonni kan akka Maanchester Siitii, Arsenaal, Liiverpuulii fi Aastoon Viilaan hirmaannaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa argataniiru. Kilaboonni kan akka Luutan Taawun, Barnlee fi Sheffiild Yuunaayitid gara divizoona godaatti bu'aniiru. Har'a deeggaraa Maanchester Siitii kan ta'ee fi diree Itaar keessatti kan hojjetu lammii Itoophiyaa kan ta'e Lubbaaboor Gooreetti kan dhalate Fitsuum Taayyee tapha xumuraa kaleessaa kana diree Itaariitti argamuun kallattiin taphicha daawwateera. Turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasise irrattis istaadiyoomiksitti argamanii tapha kana ilaaluun miira addaa qabaa jedha.
Miirri kaleessa ture baay'ee addadha. Deeggartoonni akkuma argaa turtan akka yeroo bakka teessuma isaanii dhiisanii tayyuu fiiganii keessa seenanii akka agartanii baay'ee anis achi keessan ture. Anis miira addaa keessan ture. Istaadiyoomii keessatti argamanii taphni daawwachuun akkuma nuti Daawaa TV'dhaan ilaallu sana miira addaa qaba. Maaliif jennaan achitti deeggartoota wajjin qaamaan wal agartaa istaadiyoomii guddaa san keessatti taphattoota wajjiniinis carraa wal arguu argadheetiin ture. Maaliif achi keessattiin hojjedha. Maanejimentiin Gaardiyoolaa miira inni taphattootaa fi deeggartoota keessatti uumeen yeroo afraffaadhaaf walitti fufiinsaan Pirimeer Liigii Ingilizii kaasuu danda'ee jira.
Fitsuum Taayyee kilaba Maanchester Siitii keessatti qaxaramanii hojjechuun itti dhiyeenyatti kilabicha kan beeku yoo ta'u, ijaarsa sirna gaariitiin kilabichi waan ijaarame fi bu'aan amma argamaa jiru kun achirraa maddaa jechuun dubbata.
Akkan qaamaan argitti hoogganaan waa guddaadha. Leadership jechuun creating condition work environment. Taphattootaafis haa ta'u, achi keessa warra jiranuuf, deeggartootaafis haa ta'u, wanti itti harka keessatti agartu hundumtuu kondisii waan ta'eedha. Kun immoo akkan ofiif ilaaletti dhiibbaa Gaardiyoolaan achi keessatti uumeedha. Yoo callistee kara duubaa deebitee infuluweensii Gaardiyoolaa Baarseloonaa irratti fide disiplinii taphattootaa waan hundaa'u yoo ilaalte jaarsi nama cimaa ta'uu ilaalta. Disiplinii amma inni tiimii keessatti uume yoo maanejimentii jalaatii jalqabdee ilaalte Itihaadii keessatti fuula gaariidhaan disiplinii guddaadhaan akka isaan immoo kastamar jechuun deeggartoota isaanii akka lubusaatti kan isaan achitti kunuunsanuu isaaniin qaamaan argina.
Biin ispoortii keenyaarraa asuma irratti raawwata. Torbaan dhufummoo sagantaa biraan qabannee dhiyaanna. Kan si waliin ture Ana Eebbisaa Naggasaati.
Kalama sadi afuri maratoni katamuri Kalama sadi afuri mirga gori vita gori Tama it owisa sosoha shefisa gymnastik jabesa
Yero jijirama Yero wana dunya kanarraan amanamneti Yero odefannun agenyu waan lafarat arginun chalak kisisne Uga barban yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gara miidiyaa hawaasaatiin akkasumas gama reediyootiin kanneen darban wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii keenya ispoortii waa'ee uummata Oromoo qophii fayyaa diree dimookiraasiif qophii dargaggootaa hordofuu hin dagatina. Sagantaalee keenya hordofuu yoo barbaadan eks irratti inistagiraamii feesbuukii keenya irratti akkasumas iimeelii yoo nuuf ergitan voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bu'a.